วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังค่ะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะงานวิจัยทางวิชาการที่เราพบโดยทั่วไปนั้นนะคะก็จะมีรูปแบบการวิจัยที่มีทั้งการวิจัยเชิงพรรณนาการวิจัยเชิงวิเคราะห์การวิจัยเชิงทดลองงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพก็เหมือนกับงานวิจัยอื่นๆที่ผู้วิจัยจะต้องเลือกรูปแบบของการวิจัยให้เหมาะสมกับงานวิจัยนั้นๆซึ่งโครงสร้างของรูปแบบการวิจัยจะมีรูปแบบอย่างไรบ้างนั้นนะคะรวมทั้งองค์ประกอบในการพิจารณาเลือกรูปแบบว่าจะเลือกอย่างไรนั้นนะคะซึ่งในเรื่องนี้รองศาสตราจารย์นายแพทย์ไพบูลย์โลสุนทรซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้อธิบายกับทางรายการไว้ว่าในรูปแบบของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพนั้นก็ควรจะศึกษาถึงลักษณะของรูปแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพประเภทของรูปแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพรวมทั้งองค์ประกอบของรูปแบบการวิจัยซึ่งในประเด็นแรกนั้นนะคะก็จะเป็นลักษณะของรูปแบบการวิจัยซึ่งทางรองศาสตราจารย์นายแพทย์ไพบูลย์โลสุนทรก็ได้กล่าวไว้ดังนี้ค่ะ
รูปแบบการวิจัยมีลักษณะเป็นโครงสร้างและแผนภูมิเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานวิจัยการวางรูปแบบการวิจัยก็เพื่อให้การวิจัยมีประสิทธิภาพสูงสุดทำให้การรวบรวมข้อมูลได้ถูกต้องสะดวกและรวดเร็วสามารถแสวงหาความจริงมาตอบคำถามในการวิจัยและทดสอบสมมติฐานต่างๆช่วยสรุปว่าอะไรเป็นตัวแปรที่เป็นต้นเหตุของตัวแปรที่เป็นผลตามมาอีกทั้งในการวางรูปแบบการวิจัยจะต้องคำนึงถึงขบวนการวิจัยและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ควบคู่ไปด้วย
ลักษณะของการวิจัยจะมีลักษณะเป็นโครงสร้างและแผนภูมิเพื่อให้การวิจัยมีประสิทธิภาพสูงสุดทำให้การรวบรวมข้อมูลได้ถูกต้องสะดวกและรวดเร็วส่วนรูปแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพจะมีกี่ประเภทนั้นนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์ไพบูลย์โลสุนทรก็ได้กล่าวไว้ดังนี้ค่ะ
รูปแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพแบ่งออกเป็น3ชนิดได้แก่1รูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนาเป็นรูปแบบการวิจัยที่ไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบเพื่อศึกษาการกระจายของโรคหรือการกระจายขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรคในชุมชนโดยสัมพันธ์กับลักษณะของบุคคลสถานที่และเวลาช่วยในการสร้างสมมติฐาน 2. รูปแบบการวิจัยเชิงวิเคราะห์เพื่อศึกษาและค้นหาสาเหตุของโรคและสาเหตุการระบาดของโรคและทดสอบสมมติฐาน 3. รูปแบบการวิจัยเชิงทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานค้นหาสาเหตุของโรคตลอดจนเปรียบเทียบผลของวิธีการรักษาและการป้องกันโรคร
ูปแบบการวิจัยก็จะมี3รูปแบบนะคะก็คือรูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนารูปแบบการวิจัยเชิงวิเคราะห์รูปแบบการวิจัยเชิงทดลองส่วนจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนั้นนะคะในการเลือกรูปแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพรองศาสตราจารย์นายแพทย์ไพบูลย์โลสุนทรก็ได้กล่าวไว้ดังนี้ค่ะ
องค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ควรจะคำนึงถึงเช่นวัตถุประสงค์ของการวิจัยความรู้ในอดีตและปัจจุบันทรัพยากรในการทำวิจัยความถี่ของโรคและองค์ประกอบของโรคที่สนใจในแต่ละรูปแบบของการวิจัยให้ประโยชน์ที่แตกต่างกันไปและสามารถตอบคำถามได้เฉพาะอย่างตามรูปแบบที่ทำการวิจัยเมื่อต้องการทำการวิจัยเพื่อทดสอบสมมติฐานหรือหาคำตอบเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงของโรคจะต้องวิจัยโดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงวิเคราะห์หรือเชิงทดลองในการวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ใหม่ในเรื่องที่จะทำการศึกษาจะต้องออกรูปแบบการวิจัยให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ความรู้เพิ่มเติมจากผู้วิจัยอื่นที่ได้ทำการศึกษา
ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพองค์ประกอบที่สำคัญก็มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยความรู้ในอดีตและปัจจุบันทรัพยากรในการทำวิจัยทุกองค์ประกอบจะมีความสำคัญแตกต่างกันไปนะคะ ส่วนลักษณะของรูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนาจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์ไพบูลย์โลสุนทรก็ได้กล่าวไว้ดังนี้ค่ะ
สำหรับรูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนาเป็นรูปแบบการวิจัยที่ไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบใช้ประโยชน์ในการค้นหาความถี่และการกระจายของโรคและตัวแปรต่างๆที่สนใจในชุมชนเปรียบเทียบความถี่ในกลุ่มประชากรต่างๆและความถี่ของโรคตามระยะเวลาและสถานที่ได้ข้อมูลพื้นฐานในการสร้างสมมติฐานเกี่ยวกับสาเหตุของโรคทำให้ทราบลักษณะและขนาดของปัญหาที่มีอยู่เป็นประโยชน์ในการวางแผนและการประเมินผลอนามัยชุมชนรูปแบบการวิจัยแบบนี้ประกอบด้วย 1. การศึกษาระยะสั้นเชิงพรรณนาการศึกษาแบบนี้เป็นการศึกษาหรือสำรวจเกี่ยวกับโรคและองค์ประกอบอื่นๆที่น่าสนใจที่มีอยู่ในชุมชนที่จุดเวลาใดเวลาหนึ่งช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและปรากฏการณ์ต่างๆที่ปรากฏอยู่ในขณะนั้นว่ามีลักษณะอย่างไรประกอบด้วยอะไรบ้างมีการกระจายของโรคและองค์ประกอบต่างๆเป็นเช่นใดการสำรวจอาจทำได้โดยการสัมภาษณ์การตรวจและจากเวชระเบียนและรายงานต่างๆ 2. การศึกษาไปข้างหน้าเชิงพรรณนาการศึกษาแบบนี้เป็นการศึกษาระยะยาวแบบหนึ่งโดยการศึกษาหรือสำรวจประชากรกลุ่มเดียวกันมากกว่า1ครั้งขึ้นไปหรือทำการเฝ้าสังเกตประชากรในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยใหม่หรือเหตุการณ์ใหม่ที่ผู้ทำการศึกษาสนใจการศึกษาแบบนี้ไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบช่วยอธิบายลักษณะการเกิดโรคในชุมชนและการกระจายของตัวแปรต่างๆที่สัมพันธ์กับบุคคลสถานที่และเวลาการศึกษาแบบนี้มักกระทำโดย 2.1 การสำรวจระยะสั้น2ครั้งขึ้นไปในการสำรวจครั้งแรกจะได้ผู้ป่วยเก่าทั้งหมดที่มีอยู่และผู้ป่วยใหม่จำนวนเล็กน้อยติดตามการสำรวจประชากรที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคหรือมีผลที่ต้องการศึกษาจำนวนผู้ป่วยที่พบในครั้งที่2หรือ3จะเป็นจำนวนผู้ป่วยใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ศึกษา 2.2 การติดตามภาพสังเกตทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยใหม่หรือเหตุการณ์ใหม่ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดเช่นการเฝ้าระวังโรคได้ข้อมูลพื้นฐานที่ช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ของโรคช่วยในการคาดคะเนและการพยากรณ์การระบาดของโรคทำให้ทราบขนาดของปัญหาของโรคต่างๆในชุมชนเป็นประโยชน์ในด้านการวางแผนป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน
การวิจัยเชิงพรรณนาเป็นการวิจัยที่ไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบใช้ในการค้นหาความถี่และการกระจายของโรคและตรวจแปรต่างๆได้ข้อมูลพื้นฐานในการสร้างสมมติฐานเกี่ยวกับสาเหตุของโรคเป็นประโยชน์ในการด้านการวางแผนและประเมินผลอนามัยชุมชนรูปแบบการวิจัยจะประกอบไปด้วย 1. การศึกษาระยะสั้นเชิงพรรณนาเป็นการศึกษาหรือสำรวจเกี่ยวกับโรคการสำรวจนั้นจะทำโดยการสัมภาษณ์การตรวจจากเวชระเบียนและรายงานต่างๆ 2. การศึกษาไปข้างหน้าเชิงพรรณนาเป็นการศึกษาระยะยาวไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบอธิบายลักษณะของการเกิดโรคที่สัมพันธ์กับบุคคลสถานที่และเวลากระทำโดยการสำรวจระยะสั้น2ครั้งขึ้นไปหรือการติดตามเฝ้าสังเกตส่วนการวิจัยเชิงวิเคราะห์จะมีรูปแบบอย่างไรบ้างนั้นนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์ไพบูลย์ โลสุนทรก็ได้กล่าวไว้ดังนี้ค่ะ
รูปแบบการวิจัยเชิงวิเคราะห์เป็นรูปแบบการวิจัยที่มีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเพื่อศึกษาสาเหตุของโรคและสาเหตุการระบาดของโรคความสัมพันธ์และอัตราเสี่ยงขององค์ประกอบต่างๆต่อการเกิดโรคโดยเปรียบเทียบอัตราการเกิดโรคในกลุ่มที่มีองค์ประกอบกับกลุ่มที่ไม่มีองค์ประกอบในการออกรูปแบบการวิจัยเชิงวิเคราะห์จะต้องมีการตั้งสมมติฐานในการศึกษามีการจัดกลุ่มเปรียบเทียบรูปแบบการวิจัยเชิงวิเคราะห์ที่สำคัญมี3แบบคือ 1. การศึกษาระยะสั้นเชิงวิเคราะห์เป็นการศึกษาที่จุดเวลาใดเวลาหนึ่งเริ่มต้นจากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษากลุ่มเดียวทำการวัดองค์ประกอบที่คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อการเกิดโรคและทำการประเมินผลโรคที่มีอยู่ในเวลาเดียวกันสามารถทำการศึกษาสาเหตุ และผลหลายอย่างในขณะเดียวกันช่วยในการค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆช่วยในการสร้างและทดสอบสมมติฐานเป็นประโยชน์ในการศึกษาเชิงวิเคราะห์และการศึกษาเชิงทดลองอื่นๆต่อไปการศึกษาชนิดนี้เสียค่าใช้จ่ายน้อยและทุนเวลาแต่ควบคุมตัวแปรภายนอกได้ยากตัวอย่างการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยและการสูบบุหรี่ของมารดาสมมติฐานการสูบบุหรี่ของมารดาเป็นสาเหตุทำให้ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยการออกแบบศึกษาการศึกษาระยะสั้นเชิงวิเคราะห์วิธีการศึกษาพิจารณาขนาดตัวอย่างและสุ่มตัวอย่างจากมารดาที่มาคลอดบุตรซักประวัติการสูบบุหรี่ของมารดาแล้วตรวจดูน้ำหนักแรกเกิดของทารกวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ 2. การศึกษาย้อนหลังเป็นการศึกษาที่เริ่มต้นจากผลไปหาเหตุโดยเริ่มต้นจากกลุ่มศึกษาหรือกลุ่มผู้ป่วยและมีกลุ่มควบคุมซักประวัติย้อนหลังเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ได้รับในอดีตเปรียบเทียบความถี่ของการได้รับองค์ประกอบใน2กลุ่มการศึกษาชนิดนี้เหมาะสำหรับโรคที่พบยากช่วยทดสอบสมมติฐานทำได้ผลเร็วและประหยัดตัวอย่างการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพิการแต่กำเนิดและโรคหัดเยอรมันในมารดาขณะตั้งครรภ์สมมติฐานโรคหัดเยอรมันในมารดาขณะตั้งครรภ์เป็นสาเหตุของความพิการแต่กำเนิดการออกแบบศึกษาการศึกษาย้อนหลังแบบไม่จับคู่กลุ่มผู้ป่วยจากทารกแรกเกิดที่มีความพิการแต่กำเนิดในโรงพยาบาลกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดจำนวน400คนตามขนาดตัวอย่างที่คำนวณได้กลุ่มควบคุมจากการสุ่มตัวอย่างร้อยละ1ของเด็กในโรงพยาบาลดังกล่าวการประเมินผลตรวจดูหน้าป้ายทางสูติศาสตร์และซักประวัติการเป็นโรคหัดเยอรมันในมารดาขณะตั้งครรภ์และอายุครรภ์ที่เป็นโรคหัดเยอรมัน 3. การศึกษาไปข้างหน้าเป็นการศึกษาที่เริ่มต้นจากเหตุไปหาผลโดยเริ่มต้นจากกลุ่มที่สัมผัสและไม่สัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงติดตามผลโดยเปรียบเทียบอัตราการเกิดโรคใน2กลุ่มวิธีนี้สามารถวัดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคได้โดยตรงการศึกษาชนิดนี้เหมาะสำหรับองค์ประกอบหรือตัวแปรที่พบยากช่วยทดสอบสมมติฐานได้ดีกว่าการศึกษาย้อนหลังแต่ทำได้ช้าและสิ้นเปลืองมากกว่าตัวอย่างการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่และการตายจากโรคมะเร็งของปอดสมมติฐานการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุการตายของโรคมะเร็งของปอดการออกแบบศึกษาการศึกษาไปข้างหน้ากลุ่มปัจจัยเสี่ยงได้แก่กลุ่มสูบบุหรี่กลุ่มไม่สัมผัสปัจจัยเสี่ยงได้แก่กลุ่มไม่สูบบุหรี่การประเมินผลเปรียบเทียบอัตราการตายด้วยโรคมะเร็งของปอดใน2กลุ่ม
การวิจัยเชิงวิเคราะห์เป็นรูปแบบการวิจัยที่มีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเพื่อหาสาเหตุของโรคนั้นก็จะมี3แบบด้วยกันนะคะก็คือ 1. การศึกษาระยะสั้นเชิงวิเคราะห์ 2. การศึกษาย้อนหลัง 3. การศึกษาไปข้างหน้าส่วนรูปแบบการวิจัยเชิงทดลองซึ่งเป็นรูปแบบสุดท้ายนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์ไพบูลย์โรจน์สุนทรก็ได้กล่าวไว้ดังนี้ค่ะ
สำหรับรูปแบบการวิจัยเชิงทดลองเป็นรูปแบบการวิจัยที่ผู้ทำการวิจัยเป็นผู้กำหนดสถานการณ์หรือตัวกระตุ้นที่จะทดสอบในกลุ่มต่างๆที่ศึกษาโดยวิธีสุ่มเช่นองค์ประกอบที่สงสัยจะทำให้เกิดโรคยาหรือสารที่ใช้ทดลองในขณะต่างๆเปรียบเทียบผลการรักษาและป้องกันโรคประสิทธิภาพของการให้บริการอนามัยต่างๆการศึกษาเชิงทดลองอาจทำการศึกษาได้โดย 1. ให้กลุ่มทดลองได้รับองค์ประกอบที่สงสัยจะทำให้เกิดโรคแต่กลุ่มควบคุมหรือกลุ่มเปรียบเทียบไม่ได้รับองค์ประกอบดังกล่าวแล้วเฝ้าสังเกตเพื่อเปรียบเทียบอัตราการเกิดโรคของทั้ง2กลุ่ม 2. ทำการลดหรือกำจัดองค์ประกอบที่สงสัยจะทำให้เกิดโรคในกลุ่มทดลองเปรียบเทียบอัตราการเกิดโรคกับกลุ่มควบคุมซึ่งยังได้รับองค์ประกอบตามปกติตัวอย่างการทดลองป้องกันตันผุด้วยสารฟลูออไรด์สมมติฐานสารฟลูออไรด์ในน้ำ1ต่อล้านสามารถป้องกันตันผุได้การออกแบบศึกษาการศึกษาเชิงทดลอง กลุ่มทดลองชุมชนที่ใช้น้ำประปาที่เติมสารฟลูออไรด์1ต่อล้านส่วนกลุ่มควบคุมชุมชนที่ใช้น้ำประปาที่ไม่ได้เติมสารฟลูออไรด์การประเมินผลสำรวจอัตราฟันผุถอนอุดในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเปรียบเทียบอัตราฟันผุใน2กลุ่มรูปแบบการวิจัยเชิงทดลองพื้นฐานได้แก่รูปแบบการทดลองแบบคลาสสิกประกอบด้วยกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมอย่างละ1กลุ่มทำการวัดก่อนการทดลองใส่ตัวกระตุ้นที่ต้องการทดสอบหรือทดลองในกลุ่มทดลองแล้วทำการวัดหลังทดลองเปรียบเทียบผลต่างๆก่อนและหลังทดลองในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมผู้วิจัยสามารถดัดแปลงรูปแบบการศึกษาแบบทดลองคลาสสิกเป็นรูปแบบการทดลองต่างๆได้หลายรูปแบบเช่นเพิ่มกลุ่มทดลองเป็น2กลุ่มหรือ3กลุ่มหรือทำการเพิ่มกลุ่มควบคุมเป็นต้น
จากที่รองศาสตราจารย์นายแพทย์ไพบูลย์ โลสุนทรได้กล่าวมาในเรื่องของรูปแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพก็พอที่จะสรุปได้ว่ารูปแบบของการวิจัยโดยทั่วไปนั้นนะคะก็จะมี3รูปแบบก็คือการวิจัยเชิงพรรณนาการวิจัยเชิงวิเคราะห์การวิจัยเชิงทดลองการวิจัยเชิงพรรณนาเป็นรูปแบบการวิจัยที่ไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบช่วยศึกษาการกระจายของโรคช่วยในการสร้างสมมติฐานส่วนการวิจัยเชิงวิเคราะห์เป็นรูปแบบการวิจัยที่มีกลุ่มเปรียบเทียบช่วยในการทดสอบสมมติฐานและศึกษาปัจจัยเสี่ยงของโลกสำหรับการวิจัยเชิงทดลองเป็นรูปแบบการวิจัยที่มีกลุ่มเปรียบเทียบผู้ทำการวิจัยเป็นผู้กำหนดสถานการณ์การทดลองและดำเนินการทดลองโดยวิธีสุ่มช่วยทดสอบสมมติฐานศึกษาผลการรักษาและป้องกันโรคสำหรับรายการเรื่องรูปแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพในรายการนี้นะคะขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ไพบูลย์ โลสุนทรเป็นอย่างมากที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรรายการนี้แสวงพันนวลบทวิทยุและประสานงานสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงสาโรจน์นินดำควบคุมการผลิตรายการและดิฉันณภาพรปาวัตรวิชัยดำเนินรายการพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชาสถิติและวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ